Sulyap sa nakaraan. Desiderius Erasmus. Noong panahon ni Desiderius Erasmus, mga 1469 hanggang 1536, hinangaan siya bilang ang pinakamatalinong iskolar na Europeo, pero pagkatapos nito ay binansagan siyang duwag o erehe. Naipit siya sa mainitang mga debate sa relihiyon at lakas loob niyang ibinunyag ang pagkakamali at pang-aabuso ng Katolisismo pati na ng di umano'y mga reformador. Sa ngayon, kinikilala ang kanyang mahalagang papel sa pagbabago sa kalagayan ng relihiyon sa Europa. Bakit? Pag-aaral at paniniwala. Si Erasmus ay bihasa sa wikang Griego at Latin. Kaya naihambing niya ang mga salin ng Biblia, gaya ng Latin na Vulgate, sa mga sinaunang manuskritong Griego ng Kristiyanong Griegong kasulatan na kilala bilang ang Bagong Tipan. Nakumbinsi siyang napakahalaga ng kaalaman mula sa Biblia. Dahil dyan, iginiit niya na dapat isali ng banal na kasulatan sa mga wikang ginagamit noong panahon niya. Isinulong ni Erasmus ang reforma sa loob ng simbahang Katoliko. Naniniwala siya na ang pagiging Kristiyano ay hindi lang mga walang kabuluhang ritual, kundi dapat na isabuhay. Kaya nang magprotesta ang mga reformador para sa pagbabago sa simbahan ng Roma, si Erasmus ang pinagsuspetsahan ng simbahan. Sa mga akda ni Erasmus, ibinunyag niya ang pang-aabuso ng klero, ang kanilang maluhong pamumuhay, at ang ambisyon ng mga papa na sumasang-ayon sa mga digmaan. Tutol siya sa mga tiwaling klerigo na ginamit ang mga tradisyon ng simbahan, gaya ng pangungumpisal, pagsamba sa mga santo, pag-aayuno, at peregrinasyon para manamantala sa mga mananamba. Hindi rin siya sang-ayon sa mga gawain ng simbahan na gaya ng pagbebenta ng indulhensya at di pag-aasawa ng klero. Tekstong Griego ng Bagong Tipan. Noong 1516, inilathala ni Erasmus ang kanyang unang edisyon ng Bagong Tipan sa wikang Griego, ang kauna-unahang inilabas na nakaimprentang kopya ng Kristiyanong Griegong kasulatan. Kasama sa akdang ito ni Erasmus ang mga paliwanag pati na ang sarili niyang salin ng Kristiyanong Griegong kasulatan sa wikang Latin na may pagkakaiba sa Vulgate. Sa paglipas ng panahon, patuloy niyang nirebisa ang kanyang bersyon na ang resulta ay isang salin na ibang-iba sa Latin na Vulgate. Ang isa sa mga pagkakaiba ay ang unang Juan 5:7. Para itaguyod ang turo ng Trinidad, idinagdag sa Vulgate ang mga salitang sa langit, ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo, at ang tatlong ito ay iisa. Bahagi ito ng mga salitang tinatawag na comma Johanneum, pero wala ang mga ito sa orihinal na mga manuskrito. Inalis ito ni Erasmus sa kanyang unang dalawang edisyon ng Bagong Tipan dahil hindi ito lumitaw sa mga manuskritong Griego na saligan niya sa pagsasalin. Nang maglaon, ginipit siya ng simbahan na ilagay ang pananalitang ito sa kanyang ikatlong edisyon. Ang pinahusay na mga edisyon ng Griegong Bagong Tipan ni Erasmus ay naging batayan ng mas mahuhusay na salin sa iba pang wikang ginagamit sa Europa. Ang mga edisyong ito ay ginamit sa pagsasalin ni Martin Luther sa wikang German, ni William Tyndale sa Ingles, ni Antonio Bruscioli sa Italian, at ni Francisco de Encinas sa Kastila. Nabuhay si Erasmus sa kasagsagan ng magulong sitwasyon sa relihiyon at itinuring ng mga protestanteng reformador na isang napakahalagang pantulong ang kanyang Griegong Bagong Tipan. Itinuring ng ilan si Erasmus na isang reformador bago pa nagsimula ang reformasyon. Pero nang maglaon, wala siyang pinanigan sa mga nagdedebate sa relihiyon. Kapansin-pansin isinulat ng iskolar na si David Schaff, mahigit 100 taon na ang nakalilipas, na si Erasmus ay namatay nang walang pinapanigan at walang kinaaanibang partido. Hindi siya kinilala ng Katoliko, hindi rin naman siya maangkin ng mga Protestante. Ang mga sumusunod ay karagdagang impormasyon. Maikling impormasyon. Noong 1516, inilabas ni Erasmus ang nakaimprentang Bagong Tipan sa wikang Griego. Nakalagay sa isang kolum ang teksto sa wikang Griego at sa isa pang kolum ang kanyang salin sa wikang Latin pati na ang detalyadong mga paliwanag dito. Sa paunang salita sa bagong tipan ni Erasmus, isinulat niya, "Talagang hindi ako sang-ayon sa mga tumatangging ipabasa sa individual, ordinaryo, na mga tao ang banal na kasulatan o sa mga tumatangging isalin ito, ang kasulatan, sa wika ng mga ordinaryong tao." Sa ilang lugar sa Europa, sinunog ng mga kritiko ang kanyang mga akda at sa loob ng maraming taon, isinama ang mga ito sa listahan ng mga literaturang ipinagbawal ng mga papa sa Roma. Sikat sa buong mundo. Si Erasmus ay isang scholar na mahilig maglakbay. Tumira siya at nagtrabaho sa ilang bansa sa Europa. Nagkaroon siya ng maiimpluwensyang kaibigan sa mga maharlikang korte at universidad. Hiningan siya ng payo ng mga scholar mula sa maraming lupain. Naging tanyag siya dahil sa kanyang mga akda na binasa at nagustuhan ng marami. May panahon pa nga na kahit saan siya magpunta, sinasalubong siya ng musika at pinararangalan ng mga prinsipe, prelado at kapwa mga scholar. Isang modernong manunulat ang nagsabi na si Erasmus ang sikat noong panahon ng Renaissance, gaya ng isang celebrity ngayon na sikat sa buong mundo. Katapusan ng artikulo.